Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Здравейте, аз съм Борислав Кръстъв. Вие гледате 148-ят епизод на Zcast. Днес, 1 март 2024 година, е специален ден за Клуб Z. Точно преди 10 години сайтът ни се появи в интернет и стана достъпен за всички. Днес по този повод имаме и специален гост, главният редактор на Клуб Z, Светлана Джамджиева.
Здравей!
Здравей! Нека започнем всъщност от основния въпрос. Защо през 2014 година имаше нужда да се появи Клуб Z?
Според мен не само през 2014 година имаше нужда да се появи Клуб Z. Клуб Z винаги ще има нужда от него. А специално през 2014 година имаше нужда от още нормални медии. Тогава медиите на Пеевски, медиите на приближенията до Пеевски бяха заели почти цялото информационно пространство и се използваха предимно като бухалки срещу неудобни за Пеевски и кликата около него хора. Благодарение на Огнян Донев, който беше един от жертвите на тези хора, тръгна Клуб Z, за което би трябвало да сме много благодарни. Близо 8 години той ни поддържаше и издаваше. И накрая подари медията на журналистите, което беше чудесно. Тя продължава да съществува и много се надявам да продължи да съществува още.
А има ли нужда, след като Пеевски в последните години няма медии горкия, отърва се от тях, стана председател на ДПС, медийната среда не е ли много по-различна от това, което беше през
2014? Не, лошото е, че не е много по-различна. Все още има медии, които продължават да бъдат използвани като бухалки. Да, не са толкова много и не са толкова явни. Като изключим познатите ни Пик, Блиц и някои други. Някогашните медии на Пеевски сега се държат така доста по-прилично, но пак биват използвани. Така че според мен от нормални медии, колкото повече нормални медии има, толкова по-добре.
Когато Клуб Z започна, в България имаше, може би, още дозина, даже повече активни ежедневници, печатни. Голяма част от екипа на Клуб Z всъщност е от съвестникари.
Всъщност, това беше една от смешните основни трудности на началото на Клуб Z. Една много-много голяма част, да не кажа 90% от екипа, бяхме вестникари, т.е. хора, които почти не са се занимавали с медия в интернет, в онлайн пространството. Единственият, който беше работил това нещо, беше Иван Бедров. И ние всичките се опитвахме да слушаме неговите инструкции, за което сме му благодарни. Сега той е шеф на Свободна Европа за България. И му пожелавам успех. Така че ние всички трябваше да преминем при това някой от нас на една така доста солидна възраст. Трябваше да преминем от печатните страници към онлайн пространството и ни беше много, много трудно. Всъщност ти самия можеш да кажеш колко ни беше трудно, защото ти беше човека, който поне беше наясно с компютърната грамотност.
Техническата част на нещата, да. Добре, тогава всъщност стоеше под въпрос, поне на мен така ми изглеждаш, че стои под въпрос какво е това сайт, какъв тип медия е, дали това е просто вестник, който ние взимаме и пляскаме онлайн, или е нещо различно?
Ами в началото всичките си мислихме, а пък и не знаехме как се прави друго. Мислихме, че това е медия, учихме се буквално в крачка. Опитвахме се с нашите вестникарски познания. Между другото, държа да отбележа, всички, които дойдоха в Клуб Z, бяха прекрасни вестникари. Наистина чудесни вестникари. Хора, които могат да седнат и от нищо да ти направят вестник за един ден. Без никакъв проблем. Но ни беше трудно. За мен една от големите победи беше, когато така най-зрелия, да не кажа най-възрастния от нас, много смело подхождаше към интернет обстановката. Георги Трайков имам предвид. Той, за съжаление, вече е пенсионер.
Изглежда много щастлив като пенсионер. Не мисля, че той съжалява.
На нас ни липсва. Но да. Той беше първия, който ни поощряваше, защото си преценихме, че след като един човек на 50 и кусор, даже почти 60 години, може да се почне да се учи на нови неща, значи всички можем.
Той имаше голям ентусиазъм така да научава нови неща, да
ще им се поощряваше, искрено. И поощряваше хората, които са около него, младите хора, които, значи, някакси е неудобно някой, който би трябвало да е по-отдалечен от теб, да се справя, а ти да не можеш да се справиш.
А той е на 50 няколко, ти си на 30 няколко. Това, което се случи през последните 10 години обаче на медийния пазар, повлия ли как всъщност се оформи клуб Z? Вестниците изчезнаха, няма ги вече.
Вестниците изчезнаха, няма ги вече и това стана много осезаемо и не случайно. Първата година, която съществуваше клуб Z, ние бяхме абонирани за абсолютно всички вестници, които излизаха в София като национални вестници. И втората година спряхме да се... Не, за втората година се абонирахме само за някои от тях, а третата година изобщо спряхме да се абонираме, защото установихме, че вестниците пускат нашите вчерашни новини. Което е нормално. На другия ден вестника излиза с новините, които ние сме пуснали предишния ден. Ако разбира се, вестника не са само новини, но така или иначе те се оказаха вече много закъсняващи за времето си. И не случайно в момента в България има един или два ежедневника или три, някои от които, за съжаление, са много спорни като издателска политика.
Тоест вестника си отиде, ние го заместихме, нещата се промениха.
Хората се промениха. Хората вече не искат да четат вчерашни новини. Съгласи се, те по телевизията вечер гледат днешните новини и да си купиш на другия ден вестник, за да четеш вчерашни новини, е малко особено и за това се личи и по стопяващия си тираж на вестниците. Да, купуват се за анализи, коментари, както всъщност анализи и коментари се четат и при нас. Но пак успяваме да смогваме, опитваме се да смогнем да излезем по-бързо. Тоест, когато днес се случи нещо, още днес да го изкоментираме.
Не отидоха ли нещата обаче много в обратната крайност, в другата крайност? Преди хората чакаха до другия ден, за да си прочитат новините във вестника. Сега в такава степен нямат търпение, че се опитват, нещата стигат до тях по най-прекия път, не директно през медиите най-често, а през социалните мрежи. Да. И всички гонят скорост.
Ами, това е от една страна голяма опасност. Понякога бързината за една новина не е най-добрия критерий. Защото тогава смогваш да съобщиш самата новина и по-трудно даваш бекграунда около нея, даваш обстоятелствата. По-трудно отговаряш на въпроса кога, къде, как, лесно с въпросите, прословутите, лесно се отговаря.
Да, но това е по-скоро агенционна журналистика.
Така, но по-трудно се отговаря на въпроса защо. Целта на Клуб Z е била винаги, колкото се може повече, да отговаря и на въпроса защо.
Това прелива до някъде следващия ми въпрос. В България все пак има, да кажем, едно количество сайтове, които, може да се каже, правят качество на журналистика. Ние с какво се отличаваме сред тях?
С авторите си. Още от самото начало на Клуб Z залагахме на авторите. Да, това може би беше така привнесено от вестникарството. Ние имаме великолепни автори, които, всеки от които има гледна точка и то нестандартна гледна точка. И мисля, че една от причините хората да ни четат са различните писания, различните тълкувания на различни факти, които са талантливи, умни, смислени и много често аз се гордея с тях.
Все пак минаха и хора през клуб Z, не всички от оригиналния екип се запазиха. Имаше ли голямо текучество? Трудно ли се намират вече журналисти?
Всъщност, странното е, че голямо текучество в клуб Z нямаше. Имаше хора, които дойдоха за малко и сами си отидоха, защото видяха, че не им харесва. Имаше хора, които израснаха в кариерата. Ето, дадох за пример Иван Бедров, той от заместния главен редактор на клуб Z отиде главен редактор на, даже не е главен редактор, а директор на Свободна Европа за България. Имаше хора, които, за които режимът на работа се оказа тежък и непосилен, защото нека да си признаем, нашият режим е 7.24. Както добре знаеш, неведнъж се е случвало атентат, бомба, някакво особено събитие и целият екип изведнъж се появява онлайн, разбира се, и започва да работи и продължава до 3 часа през нощта, когато се е налагало. Така че това е едно непрекъснато... Ти си непрекъснато на щрек. Според нещата, които се случват в света, ти си непрекъснато на щрек. Много хора не издържат на това темпо и аз напълно ги разбирам. Тези, които издържат, правят Клубзет.
Този разговор го правим в някакъв смисъл за, да кажем, най-верните ни фенове, които са ни следили през тези години. Да се опитаме да ги вкараме малко в кухнята. Кои са типа събития, които всички други виждат? Ние ги отразяваме по някакъв начин, че тогава, грубо казано, трафика ни изведнъж скача на ниво, което е ненормално за обикновените дни. И изглежда сякаш огромно количество хора, които през останалото време четат целия интернет, следят всички страници или Фейсбук, или социалните мрежи, изведнъж идват при нас. Кои са тези събития и защо хората правят така?
Това е лесно за отговаряне. Това, което забелязахме през тези 10 години, е, че винаги, когато има сериозни събития, първо, примерно, избори, подготовка за избори, сериозно събитие в света, атентат, война, за съжаление, хората идват при нас. В всекидневния живот уморително да четеш цял ден политика, икономика, иска ти се и по-леки, по-развлекателни неща, и тогава хората нормално се обръщат към друг тип сайтове. Но в момента, в който става нещо сериозно, хората имат нужда от достоверна, проверена информация, имат нужда от това някой да им каже за какво става дума, колкото може, разбира се. Те преценяват на кое и какво ще се доверят, но самия факт, че имаме достатъчно читатели, не са достатъчно, още може. Но самият този факт показва, че сме успели да спечелим доверието на много читатели.
Как става това? Как се случва в редакцията, че тези събития, сериозните събития, избори, например, се отразяват по такъв начин, че читателя за това десетилетие се научи, че идва при нас? Каква е магическата формула? Защо не го правят? Разбира се, някои медии го правят, но някои не бележат такива разлики в трафика. Защо хората се решили, че точно ще дойдат при един съмнително малък, някои даже го наричаха бутиков сайт в един момент?
Бутиков сайт не е чак толкова лошо като определение, макар че се използваше с подигравателна конотация. Хората идват, защото са проверили. Проверили се за тези 10 години, година след година, че нещата, които излизат в Клубзет точно по сериозни събития, са верни. Че ние не се изкушаваме от това да сложим бомбастично заглавие, че не се изкушаваме от това да подведем някого с информация, че не сме се продали на никого. Че никой не може да каже, че сме премълчали информация, която не е в угода на някого. Общо взето, опитваме се да бъдем честни. И читателя усеща това.
Същевременно много от материалите ни, когато не става въпрос наистина за такива кризисни ситуации, много от материалите ни имат немалко чувство за хумор, което много други медии не го правят. Много други медии, които са сериозни медии или отразяват политически новини, или отразяват ежедневните световни новини, те подхождат сериозно към почти всяка тема. Когато не става дума за ужасни неща, ние много често сме шеговити, включително с българската политика.
Българската политика заслужава не просто да бъдем шеговити с нея. Тя лично у мен предизвиква сарказъм предимно. Това се дължи на, както казах, авторите. За мен е едно от най-ценните качества след ума е чувството за хумор. Така да се каже, подбирали сме си хората.
А като казахме българската политика, през 2004-та Марк Зукърбърг създаде Фейсбук, ние създадохме Клубзет през 2014-та. Така че той е само
нищо не е. 10 години разлика ще го настигнем.
Ще го настигнем. Но много неща се промениха от 2014. Дори от 2014 вече имаше социални мрежи, Facebook, вече имаха повечето хора. Но отразяването на политиката се получаваше по много по-различен начин. Журналистите...
Много по-сложно стана за самите журналисти.
Да.
Политиците избраха Facebook и другите социални мрежи, но предимно Фейсбук, защото той е най-разпространен в България, защото им е много удобно да говорят по Фейсбук. Там никой не им задава въпроси. Или ако някой им задава писмени въпроси, да речем, при онлайн предаване, никой не им отговаря. Никой не е длъжен да им отговаря. Докато, ако се изправиш пред журналисти, това са хора, които с години се занимават с това. Много често някои от тях се занимават преди ти да си бил политик и ще продължат да се занимават и след като ти престанеш да си политик. Винаги има опасност да ти зададат неудобен въпрос. И политиците естествено избраха
лесния вариант
да са недосегаеми, така да се каже, за журналистите, освен когато това им е нещо друго, им е удобно. Но винаги, когато са в затруднена позиция, те предпочитат Фейсбук. Дали от това журналистиката спечели или загуби? Загуби, разбира се.
Някой ще каже, че репортерите станаха излишни. Човек може да си отвори страницата на ГЕРБ, на ППДБ и да гледа последната им пресконференция и въобще не му трябват някакви държачи микрофони там.
Да, една част от... Не бих казала колегия, една част от тези, които задават въпроси, наистина са държачи на микрофони и хората го усетиха това. За съжаление, журналистиката се превърна в лесен занаят. И хората усетиха това. Затова ние продължаваме да се стремим да правим журналистика, която обяснява не само какво, къде, кога, как, а и защо. Тоест, това вече трябва да е целта на журналистиката, което се постига много по-трудно с приливците на досък до политиците. Ето това, което направиха в парламента напоследък, откакто се преместиха в новата сграда, да изключат максимално достъпа на журналистите до политиците. Тоест, когато нещо се е приело в пленарна зала, ти не можеш да отидеш при един депутат и да го попиташ: извинявай, а ти или вие защо гласувахте така?
И ако той случайно, даже ако те вкара в кулуарите, му се записва името, следи се...
Записва се кой, кого е вкарал и за съжаление това се случва при управлението на едни хора, които твърдяха, че са много демократични и че искат свобода на словото и свобода на журналистиката и прозрачност. Предстои да видим, разбира се, дали ще се промени нещо. Лично аз не съм оптимист.
Добре, ще върна малко часовника назад. Какво беше... Как изглеждаха нещата за хората, защото позирам, че най-голяма част от хората, които гледат и слушат подкаста, може би дори не са следяли политически новини преди 10-15 години. Как беше общуването с политиците тогава? Какво коренно различно ни беше, когато става въпрос за нашата журналистическа и репортерска работа?
Ами аз бих могла да започна много, много по-назад, за съжаление.
В демократичната ни история, все пак.
Да, в демократичната ни история все пак тогава беше много лесно. Тогава политиците и журналистите се учиха заедно на демокрация. Политиците бяха много по-отворени, много по-лесно се разговаряше с тях, винаги имаше много по-голям достъп до тях. Постепенно те започнаха да се учат, да се затварят, да се пазят, да се крият в някакъв момент, което също е абсолютно разбираемо. За съжаление, не приеха нормалния западен опит, където има, примерно в парламента има едно парламентарно бюро, където когато ти искаш да зададеш въпрос на даден депутат, парламентарист, той или е задължен да ти отговори през говорителя, например, или просто е задължен да каже, че не желая да ти отговори, което само по себе си е отговор. Сега нещата са с много по-труден достъп. Виждам, че колеги се оплакват, че в министерствата също нямат достъп до пряка информация. За съжаление, законът за достъп до информация не върши работа. Не върши работа, защото чиновниците се научиха да го прескачат, да го заобикалят,
да го бавят.
В този смисъл, даже понякога си мисля дали не е по-добре да няма закон за достъп до информация, а просто да се знае, че всичко, освен класифицираната информация, са длъжни да го дадат Просто, че чиновниците и политиците са длъжни да отговарят на всеки въпрос, който не е обект на класифицирана информация.
Нещата се промениха в този смисъл към по-лошо, но има ли все пак някакви позитивни промени от това, че всички хора имат достъп до информация през социалните мрежи? Би ли трябвало сега да сме в следващия етап на информационната епоха и хората да са по-добре информирани, а не по-лошо информирани? Всъщност, къде се объркаха нещата?
Нещата се объркват според мен при липсата на добро образование. Да, хората имат по-голям достъп до информация, но хората имат по-голям достъп до различна информация, което означава, че едното може да е действително, другото не е действително. Така наречените измислени факти. Много хора, благодарение на недоброто си образование, не могат да се ориентират. И приемат за чиста монета и едното и другото. Или само едното, или само това, което им действа, въздейства повече на фантазията. Още повече сега с новите технологии може да се направи и картинка към тази недействителна информация, която да изглежда абсолютно реална. Така че настъпва едно тежко объркване и според мен това, към което трябва да се стремим, журналистиката също, но според мен цялата държава трябва да се стреми към това нещо, е да се разграничават, да научим хората или да им помогнем да се научат да разграничават истината от лъжата.
Сега американците използват два термина, които на български не звучат така, но ще ги перифразирам набързо: дезинформация и мисинформация. Един е случай, когато имаш целенасочен опит някой да бъде заблуден. Другия случай е, когато имаш случайна заблуда, така да се каже. Тоест не е част от пропаганда.
Случайната заблуда може да се получи при нормалната журналистика.
Ние правим грешки.
Всички сме имали грешки, всички сме имали нещо, което примерно някой е казал и ние сме го пускали, базирайки се на това, че го казва еди кой си, то после се оказва недействително. Така че това нещо според мен дори не може да подлежи на корекция някаква. Въпрос е да се стремим да го правим по-малко.
Нашите читатели виждат един сайт, един списък с новини, едно чело. Може би да се опитаме да дадем някаква идея за това, което се случва отзад. Какво през последното десетилетие, може да дадеш пример за някакво събитие, което е запомнящо се, отразяването му е било нещо, някакъв специален тип предизвикателство за нас?
Ами, например, COVID-кризата. То беше изненада не само за нас, предизвикателство не само за нас, според мен за световните медии изобщо. Това дойде като гръм от ясно небе, както гласи клишето. Всеки случай той изненада света. Никой не знаеше за какво става дума, никой не знаеше докъде се развиват нещата, как ще се развиват, какво се очаква. Не вярвахме почти на нищо или пък вярвахме прекалено много на различни неща. И това беше наистина предизвикателство.
Не помогна, че и здравните власти всяка седмица имаха различно мнение за това, кое може и кое не може.
Не само нашите здравни власти.
Не само нашите
здравни власти. Просто в света всяка седмица имаше различно мнение. Единственото, според мен, разумно нещо беше да се говори за вакцинацията, а не против нея, което ние, слава Богу, спазихме.
И тук идва един въпрос. Всъщност старото клише, хората искат една медия да бъде независима и обективна. Ние никога не сме се старали да бъдем прекалено обективни в някакъв смисъл.
Напротив, стараем се да бъдем обективни. Друг е въпросът, че субективността е част от човек. Най-обективно, когато отразяваш фактите, стремейки се да не изпуснеш никакъв факт и така нататък, понякога, ако щеш от постройката на изречението, от фразата, която използваш, си проличава твоето лично отношение към случващото се в момента и това не е изненада. Да, агенционните журналисти трябва да изчистят напълно всякакво лично отношение, но според мен за този тип журналистика, която ние правим, която е и оценъчна журналистика, малко така нюанс не е излишен.
Добре, но нас ни слагат в една категория медии, които са от българската политика, говорим, например. И не само. слагат ни в една категория медии, които са, ни свързват с тези партии, и сме там от десетилетия. Свързват ни от външ, от гледна точка на външна политика, ни свързват с определени позиции. Тоест, не изглежда ли се едно медиите, подобно на партиите, си имат всяка своя ниша, свое място?
Естествено.
По политическия компас? И...
Естествено, това не е само в България така. В много държави имаше на времето, ти отиваш в един ляв вестник и попълваш декларация, че споделяш тези идеи, за да работиш там.
А защо тук това му се гледаше дълги години, включително 10-те години, от които съществува Клуб Z, се гледаше като нещо лошо, като нещо, за което да бъдем виждани, да не ни се вярва, да се подлага под съмнение всеки материал и всяка тема, която вадим?
Ами вижте, че това е нормално. По същия начин, да речем, аз подлагам под съмнение всичко, което телевизия Атака излъчваше, защото за мен това е нещо, което се... едно прекрояване на действителността. Да, ние имаме различни убеждения. Слава Богу, събрали сме се в Клуб Z съратници. Хора, които имат общи политически виждания, общи виждания за света, общи виждания за ставащото около нас. Ние сме продясно ориентирана медия и в това не виждам нищо странно.
Макар че сме имали много вътрешни спорове понякога.
Да. Читателите са забелязали, че по различни теми двама, примерно членове на медията, колеги редактори в медията, излизат с два противоположни коментара, което също не е странно. Това показва, в смисъл това сме искали да покажем, а то си е и така, че има хора, които могат да мислят различно и че няма нищо страшно да излязат две различни мнения. Стига те да са в рамките на добрата представа за нещата.
Това обаче не промени факта, че през последното десетилетие доверието в медиите се срина. Да си журналист вече не е, за повечето хора не се гледа като нещо елитно или представително, или добро, всъщност думата журналист вече се ползва понякога като обида.
Да, и така
включително е. С варианта и журналя, което се популяризира пак от политиците.
Има много... Така.
Имаме ли как да си говорим това доверие на обществеността или трябва ли да се стремим въобще да се борим обратно за това доверие за цялата професия, цялата индустрия?
Знаеш, аз мисля, че това доверие ще се върне от само себе си естествено. И то ще се върне, когато самите политици, защото те са едни от виновниците, за да има такова отношение към журналистите, защото те купуваха медии, защото такива като Пеевски купуваха медии, които да задават или беззъби въпроси на важните за Пеевски хора, или пък да бъдат бухалка и секира за хората, които са... Но не само Пеевски. Голяма част от управляващите си избираха удобни медии. И какво очакваш? Една удобна медия, на която ти си платил или си намерил как с държавни пари да й платиш, да й дадеш проекти и така нататък. Очакваш тази медия да ти зададе неудобен въпрос, ами няма да ти го зададе. И естествено, хората се питат това ли е журналистиката. И понеже това се разви в една, точно за тези 10 години се разви така, за съжаление, много сериозно, хората губят доверие. И според мен, когато политиците започнат да осъзнават, че е важно не само какво казваш, но и къде го казваш и пред кого го казваш, и когато започнат да осъзнават, че са длъжни да отговарят на всички въпроси, дори и на удобните, защото мнозина западни политици вече го могат това умение, тогава постепенно ще се получи едно преоценяване на медиите. Преоценка.
Не трябва да има и по-взискателен електорат, за да може да, деца казва, да накара политиците да имат такава, но да изпитат тази нужда.
За съжаление...
А нашия е много незискателен. Доколкото въобще го има последните избори беше...
Значи, напротив, 40%. Ако ги чуеш, ако прочетеш в Фейсбук какво става, ще видиш, че той е привидно много взискателен електорат. Той е разделен по същия начин към политиците и е взискателен предимно към така наречените вражески политици. Те са винаги виновни, те нещо не правят както трябва. Но така се надявам, че взискателния така, електорат не нощува във Фейсбук непрекъснато. Има хора, които мислят с главите си, които се ориентират.
Когато става дума за войната в Украйна, темата, която ние мъчим последните, казвам мъчиме, защото постоянно установяваме, че на хората спира да им е интересно. Опитваме се да намерим различни типове информация за войната, които да им задържат интереса. Тя изглежда като една тема, която ще продължим да отразяваме дълго. Пандемията изглежда така, но свърши. Какви са предизвикателствата в това да отразяваш адекватно една война, която се случва на съвсем наблизо, въпреки това ние, например, нямаме ресурсите да падим хора там, дори да искаме. Информацията, която изтича двете страни в някакъв смисъл е леко пропагандна.
Това е нормално.
Това е нормално по време на война.
Ами първо, войната в Украйна всъщност ни постави Клуб Z пред едно огромно изпитание. Думичката не, а буквичката Z, която Путин ни взе, доведе до това, че в началото на войната много читатели се обаждаха и казваха, няма ли да се смените името.
Писаха ни го многократно. Да.
Писаха ни го многократно и да си призная, ние се колебаехме. Защото то беше толкова ужасяващо това нашето любимо Z, изведнъж сложено на руските танкове, наистина се бояхме как ще погледнат хората на това нещо. Опитвахме се да го обясняваме. Хубаво беше фразата, че ако този човек му дадем една буква, той ще вземе цялата азбука. Мисля, че беше твоя.
Да.
Беше трудно, но мисля, че успяхме да се справим добре. Да, за съжаление, не успяваме да изпратим, нямаме ресурса да изпратим човек в Украйна или хора в Украйна. Нямаме тази възможност чисто финансово и се опитваме да работим с украински, руски източници, с международните агенции, като вече в един момент правилото за няколко източници, които да припокриват една информация, е особено важно и ние се опитваме да се стремим към него.
Аз си спомням в самото начало на войната, когато те първа затваряха границите на Украйна, когато започваха мобилизацията там. Имах едно интервю с един украинец, дошъл в България в последния момент, живял преди това у нас, и когато първоначално се представих, че съм от Клуб Z, той ме погледна, доста особено ме погледна, и после като вече си поговорихме, това явно му излезе от главата, но в първия момент това за него беше шок, така че...
За съжаление за всички ни беше шок.
Но мисля, че отмина всъщност.
Ами...
Самия символ Z и вече не се... Дори руснаците...
Не, той продължава толкова... да съществува при руснаците. Те продължават да си го слагат на колите, на танковете и на бронетранспортьорите и така нататък. Но мисля, че в България нашите читатели приеха, че Клуб Z ще си остане Клуб Z, докато го има. И вече няма тази така настойчивост към нашето име.
Когато става дума за войната в Украйна специално, имаме една особена рубрика, дневникът на една харкивчанка, която нито една друга
Анна
медия...
Гин.
Да, Анна Гин. Която нито една друга медия няма, всъщност. Имали сме подобни случаи през годините, в които, да кажем, на по някоя тема намираме някой външен автор, който никой друг го няма. Имаме и в момента други външни автори, които пишат специално за нас. Как се случва това всъщност? Как се намира човек?
Ами благодарение на контактите и на четенето. Примерно преди години се запознах с Виктор Ерофеев. Това е един великолепен руски писател, който естествено в момента вече не е в Русия. Който се съгласи да пише и за нас еседата си. Те излизат предимно на Запад. Той ни разреши ние да ги публикуваме в България. А с Анна Гин така се срещнахме във Фейсбук съвсем случайно. Тоест аз прочетох случайно, попадайки в един украински сайт на нейния дневник. Свързах се с нея във Фейсбук, в това отношение да жив и здрав
Марк Зукърбърг.
Зукърбърг. Свързах се с нея и попитах, можем ли да публикуваме дневника, и тя се съгласи. И ето вече, може би повече от година и половина, две години почти, ние публикуваме дневника, и той е дневник на една украинка, която живее своя нормален живот в близкия до границата с Русия Харків. Тя всеки дневно е подложена на бомбардировки, всеки дневно е подложена на ужасите на войната, но продължава да живее, разхожда кучето си, изпратила е дъщеря си в Израел. За рождения ден дъщеря и успя да се върне за малко. Изобщо един виждаш как провежда всекидневния, как върви един нормален човешки живот във войната. И за мен лично тези нейни разкази са доста по-въздействащи от всяка хроника за това колко бомби са паднали и колко дрона са.
Някой би казал, че може би този тип материали понякога са леко манипулиращи, и ние трябва да се концентрираме повече върху фактите и по-малко върху
поначало фактите при войната никога не са сигурни. Както виждаш, едва онзи ден Зеленски спомена колко украинци са убити в войната, военни. И изобщо не е сигурно дали това е така. По същия начин, както руснаците смаляват непрекъснато броят на убитите руснаци и никога не казват точната цифра. За руснаците това е естествено още от времето на СССР. Така че фактите са много спорни. Виждам самата, че и западните агенции дават различни факти за едно и също нещо, в зависимост от това кой какъв източник има. Докато една човешка история, която не е писана за да бъде публикувана. Ана Гин пише дневниците си в Фейсбук. В профила си в Фейсбук. И ги четат стотици хиляди украинци. Тя не е направена да бъде разпространена. Не е направено това, за да бъде разпространявано по света. То е направено за нейните читатели. И то пак казвам, за мен има много по-голямо въздействие за външните читатели, защото ние, слава Богу, не можем да си представим какво е да живееш във война.
За финал, 10 години Клуб Z, какво може да очакваме? И наистина много промени, наистина един различен медиен свят, един различен политически свят. И в България, в някаква степен и навън. Какво можем да очакваме за следващите 10 години в медиите и в Клуб Z?
В следващите 10 години очакваме Клуб Z да се развива. Това не е ли достатъчно?
Добре. Добре, благодаря много. И до следващия път.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.